Campus FM jippreżenta Se naqraw das-sajf. Suġġerimenti dwar qari minn personalitajiet magħrufa. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom nilqakom għal-programm ieħor minn din is-sensiela miegħi fuq il-linja għandi lill-Dr. Chris Gruppetta huwa wieħed mill-pubblikaturi ewlenin li għandna Malta u anki se nisimgħu ftit illum suġġerimenti prattiċi, ftit eżempji prattiċi ta' kotba x'nistgħu naqraw anki matul dan is-sajf. Kif tafu il-programm qed jiġi rrekordjat f'sitwazzjoni kif qegħdin jgħidulna fuq il-medja straw dinarja tafu li bħalissa għaddejja din l-imxija tal-COVID-19 u allura aħna qegħdin naħdmu ħanajtek mill-studios, però il-mistidna tagħna qegħdin ikunu fuq in-naħa l-oħra, qegħdin ikunu fuq it-telefon ta' prezzaw li jista' jkun li minħina l-ieħor għalkemm nagħmlu l-almu tagħna il-kwalità ma tkunx tajba daqskemm dak li jkun ikun magħna hawnhekk fl-istudio. Chris, merħba fil-programm tagħna.
Merħba, grazzi lilek Sergio, vera kif qed tinti xi ħaġa mhux taż-żolt il-format almenu min-naħa tiegħi qiegħed hawnhekk bil-qiegħda l-uffiċċju nitkellem miegħek.
L-ironija veru li daw l-affarijiet rajna fuqhom imma ħadd ma kien jimmaġina li xi darba. Se niġu fihom nerġgħu
il-bnidem. Ekku, jien jiġifieri l-ewwel wieħed li inħobb kont inħobb naqra daw il-kotba end of the world hekk dan il-daqqa tkun pandemija, daqqa tkun xi ħaġa li minlejla n-nar tibdella ħajja ta' kulħadd ta' barra minnew, u nammetti kont naqrhom b'dak il-mod li jisek pam ta' tikol tikol fast food hekk qed tieħu xi ħaġa sempliċement għal gost li qed taqra xi ħaġa li taf li mhix se tiġri. Imma mbagħad.
Ekk, jisek qed tgħix l-apokalissi jew?
Iżvera, insomma ma jkun rajt ċertu tip ta' kotba jew rajt anke film dik ħobbu tip ta' pandemija ta' se ta' ġiet nar. Jiġifieri minn daqs hekk.
U inċidentalment fil-lista tiegħek anke inti bħala pubblikatur għandek ukoll hu veru hemm il-ktieb ta' John Bonello.
Iva.
Il-ktieb ta' Loren li anki jagħmel rimarka li xejn magħdu l-istess fl-2020. Mirit iskanta.
L-attenzjoni fuq dak appuntu fuq Magna Mater ta' Loren Vella li propju u ambjent inkiteb xi 10 snin ilu imma kien ambjentat fl-2020 dis-sena u propju hekk jibda fuq il-ħarsetta ta' wara li Malta fl-2020 xejmu kif suppost u verament. U anki kif semmejt inti pereżempju ktieb ta' John Bonello fil-mera tal-impossibbli li jittratta appuntu dwar isu kien jafda ġon fuq pandemija, fuq virus li jibda f'pajjiż fil-każ tal-istorja fl-Afrika u jien xteret qagħda mad-dinja kollha u jibdew jingħalqu l-fruntieri, jibda jaqaf li vjaġġar bl-ajru, eċetera, eċetera.
Issa, Chris, forsi jkun hawn xi ħadd mis-semmija tagħna jgħid. Chris, ħajtu ja fil-kotba, jaħdem fil-kotba, jgħix bil-kotba. Possibbli li anki pubblikatur ħanajtek apparti li jaqra l-manuskritti u min jaf kemm jirċievi manuskritti biex jagħżel dawk il-ftit li jkun jixtieq jippubblika, però mbagħad ċorta waħda jsib il-ħin jew jisraq il-ħin ha uża li ma kelma tixtieq biex jaqra.
Dik hija il-ġrieda kontinwa tiegħi, għax ovvjament jien nemmen li ħadd ma jidħol għal dan it-tip ta' xogħol ma jkunx iħobb verament jaqra. Mhuwiex kif taf inti wkoll bħala kittieb, bħala riċerkatur, bħala editur, mhuwiex it-tip ta' xogħol li ħadd tagħmlu ħadd tistikkja jekk mhux għax verament tkun tħobb il-kelma miktuba, jiġifieri la tħobb tkun tħobb il-qari bil-fors. Allura imma mbagħad tipprova tagħmel distinzjoni iva kif qed tgħid inti bejn il-qari għax-xogħol fejn inti qed tħares bajn kritika, bajn forsi ta' marketing jew ta' promozzjoni jew għajn ta' xogħol naqra jiġed fuq livell professjonali. Milli kultant mbagħad tixtieq tirrilassa u tajt anzi, pereżempju jekk jiena seqa l-argument se vaganza għan ftit ħiem vaganza, nipprova ngħid ma rridx naqra affarijiet ta' xogħol, mhux għax ma rridx naqra, għax nirid niskopri mill-ġdid il-gost li naqra l-gost. Li naqra ktieb mhux biex noqgħod nifli u naħseb mela ta' kif x'tip ta' promozzjoni għan nagħmilu jew dan ara minn irrid nagħti ħiedi tiegħek. Xejn, naqra għall-gost li naqra.
Pero il-tentazzjoni naħseb hemm tibqgħu wkoll li tgħid minn dal-ktieb tal-gost ngħidlek kemm nixtieq Xristu jien bħala pubblikatur.
Jew le nkun qed nikdeb jekk ngħid lili u din kollu tkun tħares dik lajn eħe tgħid l-aħwa dan jew anki għaliex lek ikun ktieb li tgħid x'jux dan ħassa kieku għamlu hekk, jiġifieri bħalis se taqra ktieb kombinazzjoni li is-suġġett sabiħ ħafna waqt li joġob lili, però l-kitba barrani, ktib barrani, da ġvi, ktib ftit batuta, u tibda tajt, ah, jħassra kiku zammet di l-ideja, imman bat ħadmet s il-moħ tifiċ li titfiħ minn dak il-lat. Imma insomma, bxie muħat naħseb jirne xili, naħseb li naqra, najtħa naqra għal-gost, un intefa naqra.
Fil-fatt huwa interessanti li anki Chris naf li inti anki bħala pubblikatura anki b'mod regolari u veru iżżur firi internazzjonali tal-kotba biex anki ħanajtek dejjem tkun aġġornat, tixtri drittijiet.
Iva, naturalment hemmhekk kif qed tgħid inti huwa xogħol ukoll. Jiġifieri qed tammur fira tal-kotba magħna minn Malta, nkun qed nara x'inhu mat-trends, x'se nagħżel, x'se nipprova nixtri, ma nkunx qed inħares primarjament miex dik ix-xalata ta' kotba kif wieħed jista' forsi jimmaġna fejn imur fiera bħala rilassament. Biss ovvjament nkun waħda minn affarijiet li qed nimmissjaw da' żmien tal-qegħdin msakrin ġewwa hawnhekk is-safar għalmin tal-Italija u li tidħol anke tkun barra minn Malta tmur f'ħanut tal-kotba tara għażla differenti, tara kulturi differenti dik ħaġa jiġifieri. Però xorta għandix naqra jiġifieri għandi serħaratek għandi mund ser mhux ħażin id-dar ta' kotba jistennewni biex naqra u li qed naqra jiġifieri.
Però Chris, inti b'daqshekk mhux se nagħmlu riklam, inti ħanajtek qomt għall-pandemija fis-sens li bdejna rajna u xek anki dal-kunċett ta' ktieb li jasallek id-dar xi ħaġa li konninna nagħmlu għasa ċertu punt għaliex u veru kulħadd kien ġib il-kotba minn barra, imma inti qishekk mill-ewwel qomt ma qatx bil-qiegħda hemmhekk tnewweħ u tgħid isma' ħadd ma tixtri l-kotba sena.
Ħanajt lek eħe Sergio, ġifieri eħe minn ma nisnoqgħod nidħol fuq kumplisitajiet. Eħe meta ġrat, kif ġrat, kif affettwat il-diversi setturi mhux Malta biss imma dwar id-dinja, mill-lejla n-nar il-bejħ waqf totalment għaliex għax iħu jinek tal-kotba. Għalqu sarħila li reġgħu bdew jiftqu ma jiġifieri għalqu għal żmien twil mhux ħażin. L-iskejjel li huma klijenti tal-kotba għalqu wkoll, almenu fiżikament, u qegħdin anke ovvjament tista' timmaġina mħabtin min jissettja online jew hekk inti taf, jiġifieri allura ix-xiri tal-kotba jaqa' naqra iżjed bħala lista ta' prijoritajiet u tifhimha in-nies bir-raġun mhix toħroġ wisq għax qed jingħad se xibqgħu ġewwa kemm tistgħu eċetera, allura dak li jkun inqaset iżżur ħwienet anke dawk li huma miftuħin, allura jew mhux se jkun hemm jew konna ħanal u ħanfallu biex inkun ċindur ma' l-lewza, jew ħanaw x'nivvintaw. U konna mill-niex jiġifieri li rrinnovajna s-sit online, allura stajna nagħmlu appuntu kif qed tgħid inti jiġifieri sirna iżjed qisu kif kienu l-ħwienet tal-kotba ta' dar, jiġifieri jiena pereżempju nirċievi regolarment kull jum il-ħin kollu nista' ngħid min jistaqsi għall-pariri, kif inhu xogħol ironikament il-pubblikatur jew il-librar kważi li jistaqsu pariri isma' x'tissuġġeri li naqra l-aħħar ktieb li qrajt kien it-tali, x'tissuġġeri li xi ħaġa bħalu taħseb se joġobni. U dak huwa parti sabiħa mix-xogħol ukoll.
Ekku. Chris, ejja mmorru mela għas-suġġerimenti tiegħek. Kotba li Chris suġġerinna kif dejjem ngħidu veru anke minn programm għal ieħor dawn huma żliet individwali li jagħmlu n-nies, nistqar magħkom li jiena wkoll ma nidħolx fil-merġu tagħhom, jiġifieri hija żliet li jagħmluhom ħanajtek kważi laqas jgħiduli ħafna drabi ikollna ovvjament mistoqsijiet anke biex nibqgħu mal-programm, imma ikunu anke żliet li xi kultant anke għalija jkunu sorpriża. Ħa naraw Chris biss jeħor.
Nittama li suġġerimenti ħa jolqtu kif qed inti u kif inhu rid nagħmel premessa kulħadd jaf l-għażla u l-gosti fil-qari huma soġġettivi immens. Ktieb li joġob lili jista' ma joġobx lilek, eċetera, ġieli nista' biex nagħti suġġerimenti ta' kotba li joġbu lili. Wieħed mill-kotba li qrajt dal-aħħar li joġobni u propju jaqa' propju fis-suġġett konti li rajtu dak iż-żmien ma xtrajtux u batneta għal-inqala l-inqala jismu The Last, waqt bl-Ingliż jismu The Last ta' Hannah Jameson, li huwa ambjentat, aħna jew konna qed ngħidu għax l-aħħar tad-dinja u l-aħħar tad-dinja, grupp ta' nies qegħdin f'Lukanda l-Iżvizzera min qiegħed hemm fuq konferenza xogħol, eċetera, waħda minn daw il-Lukandi fil-muntanji maqtuha mill-bliet fiż-Iżvizzera, eċetera, u tfaqqa l-aħħar tad-dinja. F'dak il-każ ma tkunx pandemija, ma jkun attakk nukleari. U daw jispiċċaw maqtuħajn minn kollox minn kulħadd la jafu mhix l-aħħar nies li għadhom ħajjina qabel jinqata l-internet u jinqata t-televiżjoni, eċetera, l-mezzi ta' komunikazzjoni, jsiru jafu li l-bliet kbar ħafna minnhom spiċċaw daħna. U mbagħad ikompli ġifieri hemm element ta' misteru, hemm element ta' sopravvivenza ta' daw in-nies li qegħdin jgħixu jispiċċaw jgħixu mbagħad din il-lukanda li kienu hemm il-pjan kien kemm ftit jiem u qed jippruvaw jiskopru lilin mill-foresta li din il-lukanda hemm dawra minnha fadalx xi tip ta' umanità, xi tip ta' ħajja u jekk baqax organizzazzjoni, soċjetà jew jekk hux kulħadd difendi għar-rasu, ġifieri dal-ktieb proprju rajtu f'dan żmien kif qed tlek l-ewwel biex tajt ara, tajt setan ġid nar, ħaf nar.
U tħossu parti mill-istorja.
Ekku, ġifieri qabel maħseb ma kieku maġrażi ma konx naqra fil-fatt. Ktieb ieħor qabel ma nqala dik kien it-topic ma kulħadd tista' nsejnih kien Brexit. U hemm awtur Ingliż bravissimu li ġobni immens, jismu Jonathan Coe, għandu kodba famużi bħal Water Carve Up, u għafna ħrajn, u dal-axħar kien kiteb ktieb jismu Middle England, li huwa romanz, ġveri xogħol fittizju, però ambientat l-ispirazzjoni tiegħu hija d-dilemma Ingliża tal-Brexit. Allora għandek karatteri li kienu favur Brexit, karatteri li kienu kontra l-Brexit, familja li jisa mhux qed tinqasam fit-tnejn, imma t-tensjonijiet li nbnew ġo familja, aħna Malta forsi nafu meta jkollok familja li għandek min iżomma partit u min iżomma ieħor. Hemmhekk għandek kellek di situazzjoni ta' familji li għandek u anka relazzjonijiet fejn għandek nies li huma favur Brexit u kontra. U janalizza ġo sfond ta' storja fittizja u anka bċertu tip ta' umorizmu, allora għal min jinteressa ħda tip nirrakkomanda jismu Middle England.
Li huwa interessanti, Chris, għax toqgħod qisu, suġġett li huwa tekniku, għax diċi għax ħaġa teknika tagħkom mill-aħħar ukoll, li tista' ssib ruħha fil-fittizju.
Issib ruħha fil-fittizju u ċertu affarijiet tekniċi wkoll jidħlu fil-rumanz, għax inti kollok karatteri li qed jitkellem u qed jitkellem għaliex huwa favur Brexit u qed jagħti raġunijiet, oħra qed titkellem għaliex hija kontra Brexit u tagħti raġunijiet, jiġifieri ċertu affarijiet tekniċi, imma mbagħad awtur bravu kif inhu bravissimu Jonathan Coe, kapaċi joħloq rumanz, storja, joħloq karatteri li jżommuk għallet minn paġna l-oħra, jiġifieri, imma huwa sabiħ kif awtur jimxi ma' żminijiet għala dan Coe li ilu jikteb ġifieri deċenni dur li mit-tmeninijiet hekk mhux qabel, żamm ma' żminijiet u kiteb propju ktieb dwar dak li l-Ingilterra safta kemm faqqat il-COVID-19 kulħadd fuq Brexit l-Ingilterra kien jitkellem. Ktieb ieħor li nirrakkomanda u li ilu ġobni immens jismu Daisy Jones and the Six. Da interessanti ta' Taylor Jenkins Reid. U interessanti għax huwa romanz oktib fittizju, però huwa miktub isu kien biografija ta' din il-band rock snin 70 jisima The Six u lead singer tagħhom li għadi Daisy Jones, għalhekk Daisy Jones and the Six, imma miktub isu biografija ta' band vera li jiena nistarmija kien nixxi espert kbir tal-mużika, kelli mmur nfittex online biex nara vera jeżistix dil-band, u batti realizza li le hija storja totalment fittizja, il-karattru l-band ma kollha fittizja. U għandek din hija l-istorja miksuba forma kif qed tlek ta' memwar ta' din il-band u kif qed immaġna bl-eċċessi kollha ta' rock band snin 70, b'din il-kantanta Daisy Jones li tibda billi tkanta ftit fil-band u mbagħad għax ikollha karattru vuċi tispiċċa il-headliner tal-band u t-tensjonijiet li jinbnew għax ovvjament l-attenzjoni tkun qed taqa' fuqha, relazzjonijiet ovvjament bejn membri tal-band u lilin, issues ta' droga, issues kollha li jduru ġifieri imma miktub mod ġifieri brillanti u ġifiri verament jġibek fi dubju mhux li debessa meta mort naqra reċenzjonijiet wara, sib li ħafna nies ukoll jiġik fi dubju tajt imma dan di bibliografija jew finzjoni u fil-fatt hija finzjoni. Jismu Daisy Jones and the Six.
U interessanti veru anke riċerka li awturi kun għamel qabel għaliex hemm proċess ieħor li forsi n-nies mhux dejjem japprezzawh.
Assolutament. Ir-riċerka ara toħroġ minn kif taf inti sew, toħroġ minn kull kelma fi ktieb ir-riċerka li jkun għamel awtur, ħafna drabi jgħidu li percentaġġ żgħir ħafna minn dak li awtur jkun ir-riċerka jispiċċa fil-ktieb finali, da' mhux għax fija tax-xogħol kollu jkun ħela ta' ħin, ma biex tara kemm awtur qabel jikteb dwar suġġett irid ikun jafu intimament u jkun ir-riċerka inti ma tax tikteb għall-argument għawet najdu fuq snin 70, fuq snin 70, sempliċement għax għandek idea vaga ta' snin 70 jara ċi film, daw ikun hemm riċerka enormi ta' snin ġifieri, għalhekk ktieb kif taf manuskritti ieħu snin biex jinkiteb.
Ma nafx hekk għandek xi suġġeriment oħrajn.
Kemm hemm il-ħin.
Iva.
Għandi għandi. Ktieb li għadin frajt dal-aħħar, smajtu minn fuq podcast, hemm podcast tal-BBC naħseb ma ġara xejn billi nsemmu jismu A Good Read u fej jiena taw rakkomandazzjonijiet ta' kotba awturi diskutu kotba anka ta' awturi oħrajn. U ebatt dan din rakkomandazzjoni minn ktieb minn semmew hemm jismu The Godmother ta' Hannah-Lore Kair. U ktieb mhux twil, pjuttost qasir, huwa dak li jgħidulu black humor. Iġifiri għandek din għalhekk The Godmother il-film jgħid fuq il-Godfather, il-mafja, din hija bniedma regolari, komuni, tagħmel xogħol jiġifieri tgħix paga mhux ta' sekolja biex tgħix, u għal serje ta' koinċidenzi kważi mhux kważi tad-daħ malek black humor tispiċċa fil-possess tagħha ammont enormi ta' droga. U di jgħamil forsi rassensi la Breaking Bad, per eżempju, imma immaġina trattata bħala black humor. U di f'daqqa waħda issitruha li hija xi dealer ta' droga xi teħles minnhom u ma tafx kif ħa teħles minnhom u fejn ħa taħbihom fil-flat żgħir fejn tkun tgħixi, ovvjament jagħmlu riħa qawwija u l-problemi mal-ġirien u din qed għadha tagħmilha mal ma minni xerret id-droga bil-kon, pero miktub mod mhux traġiku, ma ta' tip dark humor, ġifiri titħa u fl-istess ħin tajtara jiena biex qed nitħaq, ġifiri waktib ħelu men sal-min ħobb għal min imma jħobb dan il-black humor, ma jħobb fil-black humor. Probabbli għed għaw dax qed jirrekomanda Chris illum.
Ekku, għax kif dejjem ngħidu veru l-black humor mhux għal kulħadd laqgħa.
Dej, mhux għal kulħadd, imma għal min ħobbu l-black humor. Imbagħad forsi għal min joġbuh it-thrillers ħafna bħal jien l-ewwel wieħed inħobb naqra thrillers, detective novels, misteri, eċetera. U dal-ħar skoprejt karattru fittizju ġifieri detective ġdid fir-romanz jismu Big Sky. L-awtriċi hija Kate Atkinson li minħobb jaqra jafa l-kotba totalment differenti, ġenru totalment differenti, però jidher li għandha dissensila, jiena nammetti ma konx naf biha ta' detective partikolari, ambjentati l-Ingilterra, għandek dan il-detective kif tissikunu jaħdem waħdu, ma jħobx jaħdem f'tim, jinserta kombinazzjoni x'affarijiet misterjużi li qed jiġru u jipprova jisolvihom, fl-istess ħin ikun hemm xi ħadd jikkuntattjah klijent, ġifieri għandu bżonn is-servizzi tiegħu bħala detective/investigator privat. Però perfi Kate Atkinson hija awżiġi tajba ħafna huwa miktub mod tajjeb ħafna jismu Big Sky. U għal min joġbu oħda tip ta' detective novels, għal min joġbu anka xenarju Ingliż ta' dawn l-irħula u l-ibliet ta' fejn il-baħar, il-beach side towns Ingliżi, hemm deskrizzjonijiet u xenarji sbieħ immens. U ma nafx nistax nissuġġerixxi xi ħaġa anke bil-Malti, Sergio. Żewġ kotba forsi, wieħed minnhom ktieb li għadha kif ħarġet Lara Kallejja jismu Kissirtu kullimkien, li huwa ġabra ta' stejjer, kollha stejjer fittizji, li jduru kollha b'xi mod mat-tema ta' l-iżvilupp tal-bini, l-izvilup maġġel li għaddej, il-bini maġġel li għaddej madwarna u kullimkien, u kifet jibdel anka vizualment l-ambjent li aħna kbirna fih ġifiri, u li għandu sabiħ dak tip li huma appuntu kollha stejja differenti, short, dak ngħidhom short stories, novelli, u ma kull waħda għandha b'xi mod dan tip ta' tema. Din-tip ta' tema. U ieħor, ma nistax ma nsemmiħx bdejna billi ktarna fuq il- pandemija u għaktib għatfall li għadu kif ħareġ Trevor Zara jismu ħadd ma jista' jisol jew jatas fil-pubbliku.
Ovvjament. Ma setax ma jkollix il-Trevor Zara fil-pandemija wkoll, vera?
Ekko, 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 u konna titkellem fuq kif awtur jibqa' rilevanti wkoll Sergio, jiġifieri hija huwa kretu lil naħseb ġiet ma naqas xejn mill-awturi l-oħrajn milli ngħid li huwa kretu lill-awtur li jaqbad ikun relevanti, jaqbad xi ħaġa li qed tiġri u jibni f'dak każ storja tfal parti minn sensiera li diġà teżisti b'mod totalment umoristiku, jiġri l-pandemija f'dan ir-romanz hija ambjentata ġo renju renju ta' kartaksan jew renju fittizju maġiku, però jabbina ma' dak li qed jiġri biex anke għaliex għalġle nitħu nitbismu ftit speċi.
Naħseb huma tip ta' kotba Chris li anki spiċċaw jinqrawhom il-kbar.
Iva, fil-fatt. Jiena nqabbilhom ma' minumitra tal-Pentos, jifimni ma' l-ewwel, li għandhom żewġ livelli, distensiela partikolarment ta' Trevor, tafu l-Trevor taf kif anke kif jikteb, għandek il-ċajt u l-istorja li hija tfal. Però għandek imbagħad saf ieħor ta' ċajt, ta' kummenti, l-tfal ħajdu fuq rashom, imma l-kbar ħad tispiċċa titbissem jew anka taħseb fuqhom, ġifieri u hemmhekk ukoll toħra xi kapaċità tal-awtur li qed jikseb fl-istess kien fuq żewġ binarji fi-storja waħda għal żewġ udjenzi differenti għat-tfal u għall-adulti li qed jaraw ukoll.
Chris, fost l-affarijiet li għamiltu wkoll matul din l-imxija tal-COVID-19 kien hemm dal-famużi X'patapum dawn il-podcast.
Il-podcast, ħanitlu l-flalqa Sergio hekk.
U issa donnu qed jitwalu wkoll, qed jieħdu l-formata ta' programm ukoll.
Huwa beda bħala esperiment bejni u bejn Klera Zoppardi l-idea bdiet propju għax ħafna skejjel qegħdin jitolbuna li naw anke kulħadd peress li appuntu it-talim għadda kollu online u hemm bżonn ta' iżjed riżorsi minn qatt qabel online ta' Malti speċjalment għax bl-Ingliż issib. Issib ħafna iżjed online ta' Malti mitkellem. Għax ironikament, għat-tfal, per eżempju, li qegħdin familji fej huma jitkellmu fej għal xi raġuni oħra, id-dar jitkellmu iżjed bl-Ingliż. Qabel almenu kienu l-iskola forsi fil-lezzjoni tal-Malti, skont l-għalliema u skont is-sistema tal-iskola jitkellmu ftit iżjed Malti, qed jispiċċaw u qed tiġri ħafna forsi qas nirrealizzawha li allura tilfu anke dan il-ftit exposure għal Malti mitkellem. U ħafna kien tisaq, allora ħsibna bdiet kważi bċajta din ħaġa li nagħmlu dan il-podcast alla kull nhar ta' tlieta joħroġ episodju ieħor x'patapum. Għat-tfal, fejn l-ewwel jiena u Claire nitħattu ftit, nieħdu spud ġeneralment minn xi ktieb imma nitkellmu minn kollox skont li jiġi s-suġġett ġifieri, u mbagħad wara ikollna xi qari minn ktieb bil-Malti. Għat-tfal ġieli tagħmlu Claire, pereżempju l-aħħar podcast għamel kellna mistiden lil Trevor Zara, se jkollna mistiden lil Noel Tanti, se jkollna mistiedna oħra, jiġifieri huwa mod ħel u konna nkun onesti miegħek Sergio ma stennejtix is-suċċess li qed ikollu għax qed ngħidlek dibtit kważi bċajta kważi.
Fil-fatt ikkoreġini jekk fim tajjeb hux hekk hemm xi klassifika fejn anki dan ġi fl-ewwel post.
Iva, fil- kienet sorpriża totalment fl-Spotify charts. Spotify għandu paġna dedikata għal-podcast għal kull pajjiż, jiġri u f'ta' Malta għal xi żmien dik hija xogħol daw kuljum jiġu ġurnati għal xi żmien kien qed l-ewwel post u aħna għedna okej, ta' kif spiċċaw. Ovvjament aħna jkollna anke figuri ta' kemm qed jimxi. Onestament ma stennejniex hekk, imma li qed jiġriju li ħafna skejjel qed jużawh u sewwa jagħmlu ġieri ħriġni ħana, qed jużawh bħala għodda min joħloq il-taħriġ il-fehm il-listening, il-comprehension, ġifiri għas-smiħ, min joħloq taħdit minnu, min joħu spunti għal-konverzazzjoni bil-Malti, ġifiri, għax huwa għandek bej 20 minuta u għana għatfana bżu nofsija ta' taħdit bil-Malti, u għari bil-Malti.
Ekku, u interessanti, kollo xiexek, edin taħdmu midjar taħkom, ħatmet joħroċ, et-tobdu regoli ħanajdu ek.
Ekku, u kifet inti fil-bidu fej, skużajt ruħek għal-lista jkun ħamxħaġa fil-kualita, aħna mid-darba u għal-fizjet minnek, għax aħna l-għanna studio ta' reġistrazzjoni, l-għanna ġeġi u għodot professjonali, u dana etnajduħ uċna minn u d-dimax li skop mu iċli. Appunto in coppetto ma magistrazione per radio o semplicemente podcast le sessioni gli italiani hanno un'espressione fatto in casa wow è vera letteralmente giveri ne ricordiamo fu la gegitana il mobile phones i tablets una adofrim che software giveri ma mul kollox kulħadd fid-dar tiegħu jiġifieri jekk għandek episodju fejn jien Claire u Trevor sar minn tliet postijiet differenti.
Eżatt. U wasa biha wkoll din il-kreattività, Chris, li ħanajtek ma ċedejniex u marħejniex l-armi minkejja kollox.
Rose, dik il-ħaġa li jisma' id-dinja tibqa' dejja, ix-xogħol jibqa' dej, il-kreattività tista' tibqa' dejja, anzi jien vera nemmen u vera da żmien ħareġ li fi żmieni ta' diffikultà jena jidu ekta affajt li jġru li jaqtawlna mir-rutina ta' kull-jum, il-bidem ikun iżjed kreattiv u joħroġ u jina li għadik kienet għal-menu il-ħagġa li salvatna na' Italija, kemm fuq livell pratiko x kifet tintħloqna affarijiet ta' bej online, imma fuq livell kreattiv li tajt ħanax sena għamel differenti u din podcast kienet waħda minnhom. Qas f'elf sena kieku ma kon senajt ħanamlu podcast għax miex il-linja tiegħi. Imma tispiċċa tesplora affarijiet differenti u kollox anke kont nitkellmu fuq il-qari book clubs online hemm għal min irid u jiddiskuti l-kotba online min kollox.
U la semmejnija Chris hemm ukoll anke sempliċement il-gost li tismagħha il-podcast, jiġifieri veru kif għadna qed tintuża wkoll bħala għodda fl-iskejjel, imma anke sempliċement min irid jieħu gost jismagħha min iħobb il-kotba, min kurjuż għandu opportunità oħra għandu programm ieħor kważi.
Anzi, nirringrazzjak li għedħed tajda, dik l-idea li għana t-nej minnis jienu kler li ovvijament nħobbu l-kodba li nistaw nipqaw najdu ġranet għana għasem fuq l-kodba u di għedna għabdu għafuġi zġed differenti nittama u b-mod li kunna interessanti ġifiri u għedin nittfaw memmek ovvijament pal-kull podcast u ma gratis jinstabu online u dik l-idea li natu ftit gost u ftit għal-min jinteressaħ il-kodba.
Għanifqu għawnek, Chris, grazzi ħafna li kont maħna, napprezza ħafna l-intijak, grazzi u koll il-Carmelo Grek li ħaxsibna teknikament, nil-taqaw bħallum 8 jiem, nsemmilkom.
Smajtu s-senaqraw da s-sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.